Áður en sendimenn Ragnars lögðu af stað, sagði hann við þá. Ef þessi stúlka er eins fríð og sagt er, vil ég hitta hana. Segið henni að koma á minn fund. Næst á síðun er spurning. Af hverju brenndu matsveinarnir brauðið? Blaðsíða 60. Hún má hvorki vera klætt eða óklætt, hvorki mett né ómett og hún má ekki koma einsömul en þó má engin maður fylgja henni. Sendimennirnir komu nú til Kráku og flutt henni boð Ragnars. Kráka íhugaði orðans vandlega en grímukerlingu þóttu þau í mesta bull og sagði að konungur gæti ekki verið vitur maður. Segið konungi að ég muni koma á hans fund snemma í fyrramálið, sagði Kráka og með þau boð héldu sendimenn aftur til skips. Snemma næsta morgun bjó Kráka sig til ferðarinnar. Hún vafði sig urriðaneti og lét hár sitt falla laust yfir. Þá var hún hvorki klædd né nakin. Svo tók hún lítinn lauk og borðaði hann. Þá var hún ekki södd en samt hafði hún matast. Til fylgdar hafði hún hund kalsins í gotinu. Þannig fór hún ekki einsömul, en þó fylgdi henni ekki nokkur maður. Kráka kvaddi nú karl og kerlingu og hélt af stað til skipa konungs. Hún var fögur að sjá og hárennar glampaði eins og gull. Neðst á síðun er spurning. Hvað þótti grímu kerlingu fyrirmæli Ragnars? Blaðsíða 61. Ragnar varð undir eins hrifin af því hve fögur stúlkan var og ekki síður af ráðsnilt hennar. Þannig fór að hún sildi með honum heim í ríki hans og varð drottning hans. Endursögn á sögunni af Ragnari Loðbrók og Kráku úr fornaldarsögum Norðurlanda.